Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, háttvirtur þingmaður fjallaði einmitt breytt skipan ráðherra og ýmislegt svoleiðis sem að svona tefur innleiðingu þessa máls. Og ég velti fyrir mér einmitt því að hérna erum við tala tafir á máli sem að kostar fjárheimildir, kostar fjármagn að innleiða. En samkvæmt því sem að ráðherra segir, spar fé til lengri tíma. Á sama tíma er samt sagt að mat á áhrifum er að mun seinkun á framkvæmd þessara ákvæða hvorki hafa áhrif á fjárhag ríkisins nýja sveitarfélaga. Það getur ekki staðist ef að þetta sparar í raun og veru fjármagn til lengri tíma, þá hljótum við að vera seinka því að fá þann sparnað. Þá hljótur kostnaður eins sem við erum nota í núverandi kerfi að þurfa að vera meiri í lengri tíma allavega. Sami kostnaður og við erum að reyna að losna við, hann mun halda áfram í lengri tíma. Þannig að það er hérna mat á áhrifum út af einmitt seinkun meðal annars vegna breytir skipan ráðherra sem er að hafa neikvæð áhrif á fjárhag ríkis og sveitarfélaga en samt er fullirt hérna frá ráðherra að svo sé ekki. Ég velti fyrir mér hvort að hérna háttvirtur þingmaður að því að við skoðum nú ágætlega kostnaði mitt við breytingu á ráðuneytunum sé ekki enn einn svona rauninu kostnaður við einmitt breyta skipan ráðuneyta sem að er svona falin inn í það, ýmsum innleiðingum á stefnu stjórnvalda sem að ellegar væri að skila ábata fyrr að þau eru öllum þeim verkefnum að seinka.
Þá svarar andsvari háttvirtur 12.